эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Батькі і дзеці». З вамі Ганна Соус. Ці з'яўляюцца вашы і нашы дзеці лічбавымі наркаманамі? Ці варта ў век сучасных тэхналогій абмяжоўваць дзяцей у знаходжанні ў інтэрнэце? У якім узросце дзецям можна набываць гаджэты? І якім стане пакаленне, якое з дзяцінства вучыцца карыстацца сучаснымі тэхналогіямі хутчэй, чым чытаць? Гэта абмяркоўваем з маім калегам Дмітрыем Гурневічым. Вітаю, Дзіма.
Прывітанне.
Гадоў, Дзіма, бацька 60-гадовага хлопца і таксама з інтэрнамі «Свабоды» Кацярынай Яроміш. Вітаю, Каця.
Прывітанне.
Я нам покладам.
Прывітанне.
Ну і найперш я, Дзіма, хачу да цябе звярнуцца. Узгадаем наша з табой дзяцінства, яно розныя гады праходзіла, але тым не менш яно істотна адрознівалася ад дзяцінства цяперашніх дзяцей, тваіх дзяцей, праз адсутнасць інтэрнэту. Мы глядзелі тэлевізар, чакалі мультфільмы паводле раскладу, чыталі кніжкі і шмат часу праводзілі на вуліцы. А цяперашнім дзецям, як ты, Дзіма, лічыш, больш пашанцавала? І якая твая пазіцыя як бацькі? Што ты дазваляеш дзецям вот у доступе да сучасных тэхналогій?
Я просто перакананы, што сённяшнія дзеці, у прынцыпе, могуць быць больш шчаслівымі. Не азначае сам факт жыцця ў дадзены перыяд, што яны больш шчаслівыя, толькі таму, што яны маюць інтэрнэт, але дзякуючы таму, што яны маюць выбар, яны больш шчаслівыя, канешне, таму што я вельмі моцна шкадую, што я не меў такіх магчымасцяў, калі я быў дзіцем. Я не меў, скажам, смартфона з інтэрнэтам, таму я таксама я, у прынцыпе, ж мог чытаць і глядзець мультфільмы і тады, але тады ў той час, скажам, сярэдзіна канец 80-х, пачатак 90-х, я не меў магчымасці столькі ведаць пра свет, колькі ведаюць пра свет мае дзеці, маючы там 6 і 10 гадоў. Гэта абсалютна іншы свет. Іншая справа, як людзі самі абмяжоўваюць, скажам, сваё знаходжанне там у інтэрнэце, у смартфонах, але гэта тычыць не толькі сучасных часоў, можна сказаць, і ранейшыя часы. Дзеці таксама былі залежныя ад мультфільмаў па тэлевізары, яны хацелі пастаянна глядзець тэлевізар, нейкія перадачы. Таму галоўнае ўвесь час проста мець вось як бы некую, скажам, норму знаходжання паўсюль. Таму выбар дае ім тую перавагу, якую не мелі мы.
Ну, вот я дадам да твайго расповеду. Мой калега Алексей Знаткевіч расказваў, што ягоны малодшы сын Назар сам знайшоў у інтэрнэце вот серыял «Чарнобыль», сам скачаў яго і сам паглядзеў, як бы сам знайшоў тое, што яму цікава, і тое, што вот ён хацеў ведаць пра Беларусь, не запытаўшыся ні бацькоў, нічаго, так это як бы, ну, такі выразны аргумент, як на маю думку. Каця, а вот у якім узросце ты пачала карыстацца інтэрнэтам? Ну і вот і якая частка твайго жыцця цяпер онлайн адбываецца?
У меня интернет з'явіўся даволі такі позна, калі я пайшла ў 5 клас. Ужо ў той час патрэбна было гэта для вучобы, але так як я была даволі такі адсталая па тым меркам, гэта дэвайс у мяне ніякага захаплення не вызываў. І таму да гадоў 14 у інтэрнэце я асабліва не сядзела. Але ўжо потым было немагчыма камунікаваць без інтэрнэту, і так пачала мая інтэрнет-залежнасць. Зараз я сама пужаюся, калі аўтаматычна бяру з сабой тэлефон, каб пасці выбрасіць мусор ці ў другую комнату паставіць чай. Таму мне здаецца, як дзяцей не абмяжоўвай, без інтэрнэту да 15 гадоў, як я, ці да 5, лічбавы век дасць аб сабе ведаць. І а падлічваць, якая частка жыцця праходзіць онлайн, я лічу цяжка і не зусім рацыянальна. Таму старшае пакаленне скардзіцца, што моладзь уся ў інтэрнэце, а калі так паразважаць, гэта тое ж самае, што іх тэлебачанне, але з большым выбарам і меншым экранам.
Вот ты сказала адсталая, так? Чаму ты так сама сябе вызначыла ў той час? Ці ты так сябе лішыла, ці звонку людзі так думалі?
Я сябе лічыла так, але мне гэта і падабалася. Я лічыла сябе такой асабістай, таму што ніякіх ні соцсетак, нічога не было. Але потым гэта ўжо была неабходнасць, таму прыйшлося падлучацца.
Яна, як ты, у якім узросце адбылося твоё знаёмства раней, чым у Каці?
Так, пэўна, гэта адбылося раней. Шчыра кажучы, я блага памятаю, але мне здаецца, што гэта было ў 6 гадоў. Насамрэч, я яшчэ адношусь да таго напэўна пакалення, у якога не з самога дзяцінства былі ўсе гэтыя гаджэты і доступ да сеціва. Таму, як бы, калі калі мне было напэўна 4 гады ці 5, мы яшчэ глядзелі нешта нават на касетах. Я памятаю, я глядзеў Бэтмана з 90-х на касетах. А я некалі нават чуў цікава параўнанне, што людзі старэйшых пакаленняў яны сёння як мігранты, таму што ну, параўнанне з прадстаўніком сённяшніх пакаленняў, бо ім трэба зноў нейк засноўваць гэтыя новыя тэхналогіі, і гэта ну, нехта гэта параўноўвае з працэсам асіміляцыі ў іншых краінах. А, напэўна, так, атрымаў ноутбук першы свой 6 гадоў і быў там інтэрнэт, але ён не быў асабіста, ну, знаеце, сам лаптоп не быў асабіста мой, таму былі некаторыя абмежаванні, і інтэрнэтам таксама не мог карыстацца ўжо зусім так неабмежавана, так. Але ж все равно у мяне ў падлеткавым узросце і потым былі і раней былі кнігі і тэлебачнік дастаткова рана знік з майго жыцця, гэта факт. І нават меў абанемент у гарадскіх бібліятэках, пакуль Kindle не з'явіўся. Але якая частка жыцця, і тут ўжо я не ведаю, як адказаць. Наўрад ці магу даць вам нейкі адказ у лічбах, але, напэўна, сёння гэта ўсё ж такі прапарцыйна вялікая частка майго жыцця і вялікая частка майго вольнага часу ўсё ж такі.
Ці ёсць сярод тваіх сяброў, знаёмых, аднагодкаў, людзі, у якіх, ну, тэлефон цяпер ёсць ва ўсіх, але ну, якіх няма ў соцсетках, так, які ну, жывуць выключна вот у такім свеце офлайн? Сярод твайго ўзросту, ну, старэйшы натуральна ёсць.
Так, чуюць так. Так, ёсць. Сярод маіх сяброў такія ёсць, і на сапраўды я сам дастаткова абмежаваны соцсеткамі карыстаюсь. Пераважна толькі для таго, каб падтрымліваць нейкую сувязь, нейкую камунікацыю з тымі маімі сябрамі, якія ці засталіся ў Літве, ці раз'ехаліся ў іншыя краіны. А на сапраўды ёсць, і шмат хто на сапраўды проста лічыць, што соцсеткі... Ну, у любым выпадку можна абходзіцца без саміх соцсетак. Можна выкарыстоўваць месенджеры, можна нечым іншым карыстацца. Але тыя, хто прынцыпова не карыстаюцца, ну, тым самым Фейсбукам, такія так ёсць.
Дзіма, вот я хацела распавесці гісторыю майго аднаго знаёмага. Вот яны жывуць у Канадзе, і сын шмат гадоў гуляў у кампутарную гульню League of Legends. Выніку ён стаў прафесійным гульцом гэтай кампутарнай гульні, трапіў у сотню найлепшых гульцоў у свеце. Яго запрасілі от проста працаваць, толькі гуляць. Ён кінуў універсітэт і зараз зарабляе грошы тым, што гуляе. Ну от і сказаў, што як першы мільён заробіць даляраў, тады працягне вучобу ва універсітэце. Ну от такая новая рэальнасць, новай прафесіі, а вот такую кар'еру свайму сыну якому-небудзь ты хацеў бы, ну, магчыма, тая самая кар'ера, як у футбаліста ці тэнісіста, бо аўдыторыя кампутарных гульняў, ну, фактычна можа быць і параўнальная з аўдыторыяй футбола там ці тэнісу.
Абсалютна, абсалютна не бачу ніякай перашкоды, калі гэта падабаецца, калі ёсць такія здольнасці, то чаму б не, чым гэта адрозніваецца, умоўна кажучы, там, скажам, ад нейкай іншай гульні, ад шахмат, скажам, которая все лічаць высокаінтэлектуальнай гульнёй. Тут таксама патрэбна шмат што, і некая рэакцыя, і веданне чагосьці, і маю на увазі ў кампутарную гульню, не ў усіх, канешне, але ў некай частцы. Я не бачу праблем. Ёсць зараз, я калі часам пытаюся ў сваіх дзяцей, кім бы яны хацелі стаць, калі вырастуць. Ёсць такія дні, калі яны часам кажуць, што яны б хацелі стаць ютуберамі. Я скажу, што першыя там некалькі разоў мне гэта палохала, але ёсць розныя ютуберы, ёсць людзі, которые расказваюць праз ютуб. Яны маюць харызму, яны маюць веды і расказваюць, дзеляцца іншымі, з іншымі людзьмі гэтымі ведамі. І ў гэтым сэнсі я не бачу некай, скажам, перашкоды. Тое самае, што я раблю як журналіст, я расказваю іншым людзям то, што я ведаю, я спрабую што даведацца, пераказаць гэта, дзесьці прачытаў, пераказаў кагось іншыя словы. Тое самае робяць ютуберы. Чаму гэта мае быць горшым? Проста для нас гэта часам гучыць, паколькі гэта нешта новае, чаго не было раней, нас гэта палохае. Але я думаю, што і таксама для, скажам, для пакалення маёй бабулі нечым страшным было тое, чым жылі мае бацькі, калі там узнікалі, скажам, тэлевізары некія, калі людзі хадзілі там у кіно кудысь, а яна не хадзіла, находзіла ў касцёл, скажам так, маліцца, або была дзесьці з мужам, сядзела пастаянна каля яго дома. Заўсёды іншае пакаленне гэта штосьці і новае, таму я, калі гэта робіцца ў мерах разумнага, як-то абмежавана здаровай логікай, чаму не, окей, нема справы ніякай. Тым больш, калі ты прыносіць грошы, калі б мой сын сказаў, што будзе зарабляць мільён даляраў, я б ще, скажімо, уклав би власні гроші, аби його все отрималося.
І сказав би, нічого, університет почекає, а може і не потрібний той університет, так?
Я впевнений. От я недавно роблю такий матеріал, коли помер такий датський психолог, психотерапевт сімейний Єспер Юль. І він казав про те, що сучасна школа виховує дітей для абсолютно іншого періоду історії, для індустріального. Але індустріальний час вже завершився. Сьогодні важні веди, а не що чоловік вміє там робити руками або абсолютно скоблено все ведав. Навіть мені ці гаджети дають можливість, якби заміняють 11 років школи, принаймні скорочаються, тому що тое, што я раней мусіў ведацца школу, бо не было іншай магчымасці даведацца, я зараз магу праз 5 секунд ведацца праз Google, праз іншыя там аплікацыі, праз іншыя формы камунікацыі. І ў гэтым сэнсе я не бачу праблемы. Школа зараз на перагружана, абсолютно непатрэбна ў той форме, якой існуе цяпер. Таму універсітэт таксама можа быць іншым або можа быць пачакаць. Я проста дам адзін прыклад. Білл Гейтс не скончыў свой універсітэт, і за ім універсітэт бегу, каб ён атрымаў той дыплом. Здаецца, 30 гадоў ці колькі, там 7 гадоў таму я атрымаў нарэшце той дыплом, і то якби так просто для приліку, як кажуть, тому що на вам не скочу по факті, але це один з самих багатих людей у світі, бо недавно самий багатий чоловік у світі.
Ну, я з вами тут абсолютно згодна. Катя, на минулому тижні от вийшов артикул у «Нью-Йорк Таймс» з рекомендаціями науковців щодо активності дітей у сітєві з гаджетами і поради батькам. От як регулювати, як це все тримати у нейкім балансі. Ви могли б переказати, які є основні поради, які є застероги у науковців?
Да, вядома, артыкул быў вельмі цікавы. Там расказваліся пра механізмы стварэння залежнасці ад гаджэтаў у дзяцей. Мноства прыкладанняў і відэагульняў даюць узнагароды ў выглядзе балаў або віртуальных налепак. А атрыманне гэтых узнагарод можа быць вясёлым заняткам. Але праблема тут у тым, што такія прыемныя заняткі ў дзяцей выклікаюць выкід дофаміна, які пасылае сігнал да прэфрантальнай кары, той частцы мозгу, якая ўдзельнічае ў планаванні і арганізацыі задач. І вось у дзяцей такое паведамленне: зрабі гэта, зноў атрымай больш гэтага. Тады, калі бацькі спыняюць гульні ці відэа, узровень дафаміна зніжаецца, і у дзяцей нейкая такая фрустрацыя наступае. І што датычыцца парад, асноўная парада гэта была ўвогуле забараніць гаджэты да 2 гадоў, акрамя відэачату, таму што там нету гэтай такой сістэмы ўзнагарод, гэта проста як камунікацыя, а з 2 да 5 не больш аднаго часу ў дзень. Таксама карыстанне гаджэтамі дашкольнікамі вядзе да большых рызыкаў атлусцення, праблемамі са сном і таксама кагнітыўнымі, моўнымі і эмацыйнымі затрымкамі. Вось гэта вызначылі навукоўцы. І эксперты рэкамендуюць зрабіць час за экранам прадказальнай і запланавальнай часткай дзіцячага распарадку, каб яны дакладна ведалі, калі можна вось гуляць у планшет, калі нельга. І пасля гэтага ў іх павінна быць нейкая матывацыя, каб рабіць нешта яшчэ. Тобто бацькі могуць гаварыць, вось ты паіграеш і потым перакус ці нейкая гульня. І вось таксама трэба нагадваць, што занятак гэта адбудзецца толькі калі яны выключаць планшет без гістэрык, таму што гэта такая вялікая праблема. І таксама можна зрабіць сістэму ўзнагарод за добрыя паводзіны ў пляне адносін з гаджэтамі. Напрыклад, калі ты без праблем даеш гэты планшет, то ты атрымліваеш нейкі стыкер. Потым у цябе накапліваецца нейкая колькасць гэтых стыкераў, ты нешта атрымліваеш. І таксама навукоўцы вызначылі, што нічога не ўплывае на дзіця. Вось калі гэта адбываецца, то трэба проста забараняць на некаторы час, каб дзіця зразумела, што карыстанне вось гэтымі гаджэтамі гэта прывілей, якія яны павінны неяк цаніць. І наступны раз, калі выдаецца гэты гаджэт, трэба гаварыць яму, што гэта выпрабаванне, паглядзець, ці змогуць яны саўладаць з сабой наступны раз.
Ну, я б дадала яшчэ, што тут павінны быць нейкія медычныя парады, таму што, ну, вельмі важна рабіць нейкія перапынкі, так? Таму што от я недавно з доктарам афтальмолікам гутарыла з дзіцячым якраз. Яна мне расказвала, што становіцца шмат больш дзяцей, у якіх пагоршаны зрок. Гэта адбываецца праз тое, што, ну, бацькі нейкім чынам не дапільноўваюць, і дзеці не робяць перапынку у тым, калі яны знаходзяцца, от працуюць на кампутары ці сядзяць з тэлефонам, потым, ну, тут медыхі, якія яшчэ выказваюць асцярогі, што вот у будучыні ў вельмі многіх людзей будуць праблемы з шыйнай часткай пазваночніку. Можа, тут калі ўсе едуць у транспарце, ці дзе сядзяць і глядзяць на тэлефоны, а яны неровна сядзяць, не трымаюць, як вот постаць у іх неровная, а якраз яны нахіленыя, і гэта ў будучыні можа прывесці да пэўных рэчаў, але, канешне, проста пра гэта трэба ведаць, і гэта трэба рэгуляваць, рабіць перапынкі і звяртаць увагу на тое, як вы ходзіце ці як вы сядзіце, калі ў руках у вас тэлефон. Яна, вот як ты лічыш, вот ці можна ўвогуле гаварыць пра тое, што трэба рэгуляваць, трэба абмяжоўваць, нават заахвочваць. Ну практычна, ну гэта можна сказаць немагчыма, таму што ўсё роўна ў сучасным свеце вельмі лёгка знайсці доступ да кампутара ці да тэлефону. Ну проста не, ну не забярэш тэлефон, не, іншы тэлефон знойдуць. Вот гэта то, што ўсё роўна гэта немагчыма забараніць. Гэта стварае небяспеку, што ну дзеці могуць стаць інтэрнэт-залежнымі, ці гэта проста само па сабе адрэгулюецца, як ты думаеш?
Ведаеце, мне на сапраўды вельмі цяжка тут даць адназначны адказ. Я ў педагогіцы нічога не разумею.
А ты сам інтэрнэт-залежны, як ты лічыш?
Пэўная справа, як напэўна і амаль кожны сёння.
Ну я так.
Я таксама.
А Дзіма, ты?
Ці я залежны?
Ці інтэрнэт-залежны ты?
Ужо меншым раней.
Добрый, дякую, Ян, працягвай, каля ласка.
Гэта гучала, як групавая сесія ананімных інтэрнэт-залежных.
Так ну, вось. Ростам это меняецца, могу сказаць, напэўна.
Ну, магу сабе ўявіць. Мне здаецца, што тэхнічныя магчымасці нейк абмяжоўваць дзяцей, напрыклад, у гэтым пляне яны павінны існаваць. Але мне здаецца, што гэта ўсё роўна дастаткова цяжка з пункту гледжання нейкага выхавання. І мне здаецца, што выхаванне гэта наогул вельмі цяжкая справа і вельмі-вельмі адказная. І мне здаецца, што калі перастарацца, то з абмежаваннямі таксама можна вельмі моцна нашкодзіць, асабліва калі гэта падлетак, бо, як я разумею, сёння большая частка сацыялізацыі, яна ўсё ж такі так ці інакш праходзіць у інтэрнэце. І таму тут сапраўды можна зрабіць больш шкоды, чым карысці. А што да залежнасці, я думаю, што залежнасці не трэба ў гэтым пляне так моцна палохацца, таму што у каго сёння яе няма, і адной залежнасці больш, адной менш.
А, Дзіма, ну, твой вельмі ліберальны, ты вельмі ліберальныя погляды выказваў уже так. Ну, я згодная, што, напрыклад, кніжка папяровая ці кніга на Kindle, ну, нічым не адрозніваюцца насамрэч. Вот ну, той же самы твор, толькі носьбіт адрозніваецца. Як вот твая практыка, вот у тваіх дзяцей, з якога ўзросту ёсць доступ да кампутара, да тэлефона? Так вот, ліберальны ты зараз у перадачы, а наколькі ты строгі за сваімі дзецьмі ў гэтым сэнсе?
Я думаю, что от 5 годов они глядели уже на планшетах некоторые там мультики, которые не могли бы глядеть той самой на телевизоры. Але им зручнее было, они сами выбирали на ютубе, мы глядели, что они выбирают. Але натурально, что некие, скажем, гульни, это уже значно позднее было. Вот старейшему сыну ему 10 годов, я думаю, что мы купили ему PlayStation, приставку гульнявую год тому, але мы вельми моцно обмежовываем. В смысле, это худшая такая узнагорода за нечто, так? А не просто, что он приходит со школы, кидая там ранец и начиная гуляться. Были перапынки, например, у нас 4 месяца не было вогуле PlayStation, потому что мы сказали, там, если это нам не подобается, все, что ты робишь, ты мусишь над этим подумать. И про 4 месяца мы снова дозволили ему користаться PlayStation. А вот зараз целое лето, мы как раз вертаемся зараз в Беларуси уже у Прагу, и они больше за месяц у вогуле не бачили у своего PlayStation, скажем так. И часам ім бабуля давала ў Беларусі тэлефон на паўгадзіны вечары, каб патэлефанаваць нам, каб выдаць нейкія фотаздымкі сваім сябрам, которых яны не бачылі, паперапісацца з імі, паглядзець Інстаграм, у старэйшай сына ёсць Інстаграм, напрыклад, але это зробіцца сама пад нашым кантролем. Кожны здым, каторы ён выставляе, я мушу паглядзець, або жонка мусіць паглядзець, што ён выставляе. І на якіх людзей ён падпісваецца таксама. Мы тлумачываем, што вот ёсць людзі, скажам так, фейкавыя акаунты, ёсць людзі кепскія, каторы могуць скарыстацца тваім аккаунтам, нешта некі здымак украсіць, некія твае дадзены. Усе тыя правілы бяспекі, якія, у прынцыпе, я сам глядзеў у інтэрнэце, парады, скажам так, спецыялістаў. Кніжкі яны чытаюць нарэшце папяровыя, якраз такі, і мне падабаецца чытаць кніжкі на электронным чытніку. Таму няма асаблівых такіх праблем з гэтым. Галоўнае знайсці нейкую такую залатую сярэдзіну, як лекары часам раяць, что есть, что не есть. В принципе, можно есть все, але обмежевано, как бы то ни было ніякого перекосу в один бок, бо навод, коли харчоваться только вегетарианская ежа, або там, не знаю, травой, салатами, можно померти незабаве, потому что все повинно быть в рационе. Тут то же самое, я не бачу ніякого отрознення такого, як не поглядеть мультик ці на телефоні, ці на телевізори. Головне, как бы это было безпечно для здоровья, там отлилось ответное, гук, а так нема абсолютно никакой проблемы.
Дима, так я так зрозумела, что смартфон, я ну весь час не маюсь, так? Ці вогулі мають ободва смартфоны?
Нет, весь час я не маюсь. Не, меньше сын не мает смартфона вогулі, ему зараз 7 годов будет, старый 60, он мает смартфон, але он не мает права его брать в школу. Ён яго мае дома таксама абмежаваны час, калі мы захочам даць яму, калі ён пытаецца, калі мы вылічым, што зараз адпаведны момант, мы можам даць яму на некаторы час, і пазней мы забіраем. Часам мы можам даць яму ў школу, але толькі карыстацца ў аўтобусе школьным, калі ідзе ў школу або назад, таму што ў школе забаронена карыстацца смартфонамі, яны мусяць іх аддаваць або выключаць, і яны, ў прынцыпе, пільнуюць гэтых правіл, ведаюць іншых дзяцей. Яны як бы на перапынках не бяруць смартфоны ў рукі, таму што ў школе это забаронена, для іх настаўнік аўтарытэт, яны як бы давяраюць яму і робяць так, як ён просіць.
Дзіма, а вось аднагодкі тваіх сыноў, вот у іх сем'ях, якія прынцыпы падобныя на вашыя, вот это вашае выхаванне такое, вашае вот пэўныя абмежаванні і рэгуляванне. Гэта такое правіла ці гэта выключэнне, калі казаць пра аднагодкаў?
Ёсць павелі па-рознаму. Я ведаю, што адзін з аднагодку, мой старэйшы сын, которому 10 гадоў, ён увогуле мае телефон звычайны, не смартфон. Мама абсолютно мяжовая, яна не мае дома кампутара. Яна дае яму толькі папяровыя кніжкі, возіць яго ў музеі. Ну, на мою думку, таксама это перакос у іншы бок, таму што дзіця пазней часам не мае агульнай мовы, напрыклад, пра нікі то гульні пагаварыць, ці пра нікіх аўтарытэтных ютубераў, блогераў, пра каторых яны ведаюць. І часам, ну, дзіцяці самому прыкра з-за гэтага. Іншае ёсць, я ведаю выпадкі, калі дзеці вельмі шмат, на маю думку, сядзяць у інтэрнэце, у планшэтах. Для бацькоў, канешне, зручней, даў планшэт і спакойненька. У хаце можна як бы цішыню набыць, дзеці тады не сварацца паміж сабой, калі гэта некалькі дзяцей у адной хаце. І дзеці, канешне, пазней залежныя і робяць скандалы, калі ім не даюць, таму што, ну, як гэта не прывыкшы так. Ну, гэта самі бацькі, канешне, вінаваты, гэта не дзеці вінаватыя. Таму што ролі бацькоў выхоўваць адпаведны баланс знаходзіць у выхаванні ва ўсім, не толькі ў планшэтах, у ежы, у гульнях, у сябрах, у чым загодна.
Каця Яна, от у 2019 год ці змаглі б пражыць, вучыцца, кантактаваць, от не маючы смартфону, напрыклад?
Ну, я змагла б, але навошта. Колькі б часу трацілася на пошук інфармацыі ў бібліятэках. Гэта рэальна страшна ўявіць. Я не магу сабе ўявіць, як жыла мая маці, як жыло тое пакаленне, таму што, ну, гэта час. І сколькі часу б трацілася, каб кантактаваць сябрам ці бацькам, таму навошта ускладняць сабе жыццё і вынаходзіць ровар. І я ўдзячна, што жыву ў такі час прагрэсу і магу атрымліваць асалоду сучасных тэхналогій, якія робяць наша жыццё значна прасцейшымі. І таму вядома, што фанатызм любой сферы да дабра не давядзе. Таму калі справа датычыцца маленькіх дзяцей, я лічу, што трэба проста вось ім паказаць, што ў гэтым свеце ёсць столькі ўсяго больш уражвальнага, чым смартфоны, гэта і паркі атракцыёнаў, і мастацтва, і сябры, і кніжкі. Таму, як сказаў Дзіма, да, трэба знайсці залатую сярэдзіну.
Я згадаю, была ў Таліне у музеі гораду, і мне вельмі спадабалася там такі прынцып, што ты бачыш нейкі экспанат, а потым ты там рэгіструешся спачатку праз Wi-Fi ў музеі, і калі ты хочаш больш прачытаць ці мець інфармацыю, ты там проста кнопачку націскаеш, і табе вот менавіта пра гэты экспанат прыйдзе больш падрабязны артыкул, калі ты захочаш дома прачытаць ці нейкі карцінкі такі, так вот, ну, такі вельмі сучасны падыход для любога ўзросту музейны, такі вельмі добры, на мой погляд.
Да, і яшчэ я проста вось узгадала зараз, ёсць же столькі прыкладанняў, каб вось цябе, як калі ты ўжо лічыш сябе інтэрнэт-залежным, ёсць прыкладанні, якія могуць цябе дапамагчы, каб гэта ўсё спыніць. Напрыклад, ты скачваеш праграму, і там такое дрэва, і ты, напрыклад, уключаеш гэта, і у цябе телефон не можа працаваць некаторы час, то есть ты ставіш як таймер, і ты просто ўжо не можаш гэта спыніць.
Каця, а ты вот жыла, вот так сама сябе ставіла такой момент, вот дзень прабуду без сеціва. Ну, не тады, калі яго нема, там некае месца трапіла, дзе цяжка падключыцца, ці вельмі дорага, а просто, ну, вот дзень-два пражыву ставіла, ты такі эксперыменты.
У мяне было ў універсітэце такое вось заданне, нам далі, да, пражыць адзін дзень і напісаць пра гэта эсэ. І я прожила, мені було складно, тому що гэта комунікація, гэта сябры, гэта ўсё. Просто закрылася ў комнаце і чытала, увесь дзень не спала. Але я ведаю, што мае сябры амаль 70% не вытрымалі і напісалі з галавы просто вось, як я пражыў. Але гэта складана, гэта страшна ўявіць.
Рука цягнулася да тэлефону.
Да.
А я, калі ласка, ну, як ты мяркуеш, як з твайго досведу?
А, то есть гэта все тое ж пытанне, ці змог бы я пражыць, вучыцца, кантактаваць і наогул неяк жыць без сучасных тэхналогій. А я думаю, што так, гэта было бы магчыма, тэарэтычна шмат што магчыма на сапраўды, але гэта бы зрабіла маё жыццё яшчэ больш незручным, яшчэ больш такім, яшчэ больш не цяжкім, але ўсё ж такі нейкім штучна ускладнённым, вось так скажу. І адзінае пытанне, гэта навошта яно трэба? Я тым больш, што сёння мне здаецца, нават каб уладкавацца на працу, табе ўсё роўна трэба мець нейкія там нейкую старонку ў LinkedIn, напрыклад, сервісе прафесійным. Ці я кажу, што нават калі я бы зрабіў такое рашэнне адмовіцца ад тэхналогіі, ўсё роўна існаваў бы такі своеасаблівы ціск з боку соцыума, з боку грамадства ў нейкім сэнсе нават, які бы ўсё роўна мяне прымусіў бы ў адзін момант узяць гэты тэлефон. То есть, і я не спрабую перакласці адказнасцю, але мне здаецца, што гэта проста гэта вельмі тэарэтычнае пытанне, і не думаю, што на яго можна даць нармальны такі добры адказ.
А у твоім універсітэце такое заданне, як Каці, не давалі вам пражыць і апісаць, што вы рабілі?
Ну, я крышку на іншай спецыяльнасці, таму, можа быць, не давалі.
А ну, а ты спрабаваў, от, напрыклад, дзень так правесці эксперымент такі, як зрабіць?
Было некалькі раз, калі гэта проста выпадкова атрымлівалось.
І які былі твае адчуванні, чаго не хапала, ці цалкам адэкватна так проста жыў і ўсё не звяртаў увагу?
Так, калі ёсць чым сябе заняць, калі ёсць нейкія бытавыя клопаты, так, напэўна, тады нік і не занадта гэта і мешае, замінае, не асабліва замінае.
Не, я просто яшчэ гаварыў пра ціск вось з грамадства. Я просто узгадаю свой першы дзень на Радыё Свабоды, калі да мяне падходзілі, а дай свой Фейсбук. У мяне яго няма, мне ў соцсетках увогуле не было. І неяго старэйшае пакаленне на мяне глядзелі з такімі вялікімі вачамі, як гэта ў цябе няма Фейсбуку. І таму вось пад ціскам прыйшлося завесці і зараз карыстаюся, але мне вельмі складана.
Дзіма, вот телефон у тебя ўвесь час на блізкай адлегласці. Спрабаваў ты пражыць, ці вымушана жыў некаторы час без інтэрнэту, без смартфону, без гаджэтаў?
Вось якраз такі недавно быў такі першы дзень, я думаю, што за гадоў 8, калі я суткі не меў доступу да інтэрнэту, таму што я быў абсалютна ў лесе сябрамі, і мне не хацелася, ў прынцыпе, яго браць. Але калі я пазней праз суткі яго ўзяў, я заўважу, што я спакойна магу адкласці пасля там, скажам, пэўных там некалькіх званкоў, каторы мне трэба выканаць, чорсь паглядзець, абнавіць статус або навіны паглядзець. Мне здаецца, што найпрасцей мець навучыцца рэгуляваць усё, таму што ўсё як бы ў нашай галаве, ў нашым мазгу. І гэта галоўнае, а не проста там цалкам адмовіцца, выкінуць усё, навошта мне выглядаць тое, што ў прынцыпе можа спраціць мне жыццё. Навучыцца правільна жыць з гэтым, зразумела, што гэта не так проста, калі чалавек схільны да залежнасцяў, а я думаю, што большасць з нас людзей не схільны да залежнасцяў. Але ў гэтым ёсць мастацтва жыцця, каб прыгожа навучыцца адмаўляцца ад пэўных прыемнасцяў у некаторыя часы. Ведаеце, хрысціяне маюць пост. Вот, калісьці там чагосьці не ядзім у нейкі дзень, таксама мне здаецца, тут трэба сябе навучыць, проста што калі я сяджу, ем вячэру з сям'ёй, я тэлефон адкладаю. Калі я ем абед сябрамі, я прынамсі не заглядаю кожныя 5 секунд у яго. Ёсць процьма часу, калі я магу рабіць, карыстацца тэлефонам і замінаць ні сабе, ні іншым, калі я еду адзін у грамадскім транспарце, калі я, не ведаю, ляжу на пляжы адзін. Таму важней так навучыцца жыць, а не адмовіцца там цалкам. Ёсць такі людзі, каторы цалкам адмаўляюцца ад алкаголя. Я, напрыклад, лішу, што трэба проста правільна навучыцца яго піць, а не адмаўляцца ад алкаголя. Я вот зараз якраз збіраюся з сябрамі садзіцца за соленай, бачу, замовілі прасека. Я не буду піць цэлую бутэльку, я выпіў адзін кілішак, адну шклянку дакладні, мне гэта ахопіць, таксама з тэлефонам. А тэлефон пакладу ў кішэню зараз.
Дзякуй вялікі, вы слухалі падкаст «Свабода, бацькі і дзеці», і дзякуючы сучасным тэхналогіям, яго можна будзе прачытаць, можна паслухаць, можна пракаментаваць на розных платформах і ў розных фарматах. З вамі былі я, Ганна Соў, Дмітры Гурневіч, Кацярына Яроміч і Ян Поклад.
эфіры бацькі і дзеці. Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным. Эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вамі Ганна Соус. Ці з'яўляюцца вашы і нашы дзеці лічбавымі наркаманамі? Ці варта ў век сучасных тэхналогій абмяжоўваць дзяцей у знаходжанні ў інтэрнэце? У якім узросце дзецям можна набываць гаджэты? І якім стане пакаленне, якое з дзяцінства вучыцца карыстацца сучаснымі тэхналогіямі хутчэй, чым чытаць? Гэта абмяркоўваем з маім калегам Дмітрыем Гурневічым. Вітаю, Дзіма.
Прывітанне.
Гадоў, Дзіма, бацька 60-гадовага хлопца і таксама з інтэрнамі «Свабоды» Кацярына Яроміш. Вітаю, Каця.
Прывітанне.
Я нам покладам.
Прывітанне.
Ну і найперш я, Дзіма, хачу да цябе звярнуцца. Узгадаем наша з табой дзяцінства. Яно розныя гады праходзіла, але тым не менш яно істотна адрознівалася ад дзяцінства цяперашніх дзяцей, тваіх дзяцей, праз адсутнасць інтэрнэту. Мы глядзелі тэлевізар, чакалі мультфільмы паводле раскладу, чыталі кніжкі і шмат часу праводзілі на вуліцы. А цяперашнім дзецям, як ты, Дзіма, лічыш, больш пашанцавала? І якая твая пазіцыя як бацькі? Што ты дазваляеш дзецям у доступе да сучасных тэхналогій?
Я просто перакананы, што сённяшнія дзеці, у прынцыпе, могуць быць больш шчаслівымі. Не азначае сам факт жыцця ў дадзены перыяд, што яны больш шчаслівыя, толькі таму, што яны маюць інтэрнэт, але дзякуючы таму, што яны маюць выбар, яны больш шчаслівыя, канешне, таму што я вельмі моцна шкадую, што я не меў такіх магчымасцяў, калі я быў дзіцем. Я не меў, скажам, смартфона з інтэрнэтам, таму я таксама, я, у прынцыпе, ж мог чытаць і глядзець мультфільмы і тады, але тады ў той час, скажам, сярэдзіна канец 80-х, пачатак 90-х, я не меў магчымасці столькі ведаць пра свет, колькі ведаюць пра свет мае дзеці, маючы там 6 і 10 гадоў. Это абсалютна іншы свет. Іншая справа, як людзі самі абмяжоўваюць, скажам, сваё знаходжанне там у інтэрнэце, у смартфонах, але гэта тычыць не толькі сучасных часоў, можна сказаць, і ранейшыя часы. Дзеці таксама былі залежныя ад мультфільмаў па тэлевізары, яны хацелі пастаянна дзець тэлевізар, нейкія перадачы. Таму галоўнае ўвесь час проста мець вось як бы некую, скажам, норму знаходжання паўсюль. Таму выбар дае ім тую перавагу, якую не мелі мы.
Ну, вот я дадам да твайго расповеду. Мой калега Алексей Знаткевіч расказваў, што ягоны малодшы сын Назар сам знайшоў у інтэрнэце вот серыял «Чарнобыль», сам скачаў яго і сам паглядзеў, як бы сам знайшоў тое, што яму цікава, і тое, што вот ён хацеў ведаць пра Беларусь, не запытаўшыся ні бацькоў, нічаго, так это як бы, ну, такі выразны аргумент, як на маю думку. Каця, а вот у якім узросце ты пачала карыстацца інтэрнэтам? Ну і вот і якая частка твайго жыцця цяпер онлайн адбываецца?
У меня интернет з'явіўся даволі такі позна, калі я пайшла ў пяты клас. Ужо ў той час патрэбна было гэта для вучобы, але так як я была даволі такі адсталая па тым меркам, гэта дэвайс у мяне ніякага захаплення не вызываў. І таму да гадоў 14 у інтэрнэце я асабліва не сядзела. Але ўжо потым было немагчыма камунікаваць без інтэрнэту, і так пачала мая інтэрнэт-залежнасць. Зараз я сама пужаюся, калі аўтаматычна бяру з сабой тэлефон, каб ісці выбрасіць мусор ці ў другую комнату паставіць чай. Таму мне здаецца, як дзяцей не абмяжоўвай, без інтэрнэту да 15 гадоў, як я, ці да 5, лічбы век дасць аб сабе ведаць. І а падлічваць, якая частка жыцця праходзіць онлайн, я лічу цяжка і не зусім рацыянальна. Таму старшае пакаленне скардзіцца, што моладзь уся ў інтэрнэце, а калі так паразважаць, гэта тое ж самае, што іх тэлебачанне, але з большым выбарам і меншым экранам.
Вот ты сказала адсталая, так? Чаму ты так сама сябе вызначыла ў той час? Ці ты так сябе лішыла, ці звонку людзі так думалі?
Я себе лічыла так, але мне гэта і падабалася. Я лічыла сябе такой асабістай, таму што ніякіх ні соцсетак, нічога не было. Але потым гэта ўжо была неабходнасць, таму прыйшлося падлучацца.
Яна, як ты, у якім узросце адбылося твоё знаёмства раней, чым у Каці?
Так, пэўна, гэта адбылося раней. Шчыра кажучы, я блага памятаю, але мне здаецца, што гэта было ў 6 гадоў. Насамрэч, я яшчэ адношуся да таго напэўна пакалення, у якога не з самога дзяцінства былі ўсе гэтыя гаджэты і доступ да сеціва. Таму, як бы, калі мне было, напэўна, 4 гады ці 5, мы яшчэ глядзелі нешта нават на касетах. Я памятаю, як я глядзеў Бэтмана з 90-х на касетах. А я некалі нават чуў цікава параўнанне, што людзі старэйшых пакаленняў, яны сёння як мігранты, таму што, ну, параўнанне з прадстаўніком сённяшніх пакаленняў, бо ім трэба зноў нік сасноўваць гэтыя новыя тэхналогіі, і гэта, ну, нехта гэта параўноўвае з працэсам асіміляцыі ў іншых краінах. А, напэўна, так, атрымаў я ноутбук першы свой 6 гадоў, і быў там інтэрнэт, але ён не быў асабіста, ну, знаеце, сам лаптоп не быў асабіста мой, таму былі некаторыя абмежаванні, і інтэрнэтам таксама не мог карыстацца ўжо зусім так, не абмежавана, так. Але ж все равно у мяне ў падлеткавым узросце, і потым былі, і раней былі кнігі, і тэлебачнік дастаткова рана знік з майго жыцця, гэта факт. І нават меў абанемент у гарадскіх бібліятэках, пакуль Kindle не з'явіўся. Але якая частка жыцця, і тут ўжо я не ведаю, як адказаць. Наўрад ці магу даць вам нейкі адказ у лічбах, але, напэўна, сёння гэта ўсё ж такі прапарцыйна вялікая частка майго жыцця і вялікая частка майго вольнага часу ўсё ж такі.
Ці ёсць сярод тваіх сяброў, знаёмых, аднагодкаў, людзі, у якіх, ну, тэлефон цяпер ёсць ва ўсіх, але, ну, якіх няма ў соцсетках, так, які, ну, жывуць выключна вот у такім свеце офлайн? Сярод твайго ўзросту, ну, старэйшы натуральна ёсць.
Так, ёсць. Сярод маіх сяброў такі ёсць, і насапраўды я сам дастаткова абмежаваны соцсеткамі карыстаюсь. Пераважна толькі для таго, каб падтрымліваць нейкую сувязь, нейкую камунікацыю з тымі маімі сябрамі, якія ці засталіся ў Літве, ці раз'ехаліся ў іншыя краіны. А насапраўды ёсць, і шмат хто насапраўды проста лічыць, што соцсеткі... Ну, у любым выпадку можна абходзіцца без саміх соцсетак. Можна выкарыстоўваць месенджеры, можна нечым іншым карыстацца. Але тыя, хто прынцыпова не карыстаюцца, ну, тым самым Фейсбукам, такія так ёсць.
Дзіма, вот я хацела распавесці гісторыю майго аднаго знаёмага. От, яны жывуць у Канадзе, і сын шмат гадоў гуляў у кампутарную гульню League of Legends. У выніку ён стаў прафесійным гульцом гэтай кампутарнай гульні, трапіў у сотню найлепшых гульцоў у свеце. Яго запрасілі от проста працаваць, толькі гуляць. Ён кінуў універсітэт і зараз зарабляе грошы тым, што гуляе. Ну, от і сказаў, што як першы мільён заробіць даляраў, тады працягне вучобу ва універсітэце. Ну, от такая новая рэальнасць, новыя прафесіі, а вот такую кар'еру свайму сыну якому-небудзь ты хацеў бы, ну, магчыма, тая самая кар'ера, як у футбаліста ці тэнісіста, бо аўдыторыя кампутарных гульняў, ну, фактычна можа быць і параўнальная з аўдыторыяй футбола там ці тэнісу.
Абсалютна не бачу ніякай перашкоды, калі гэта падабаецца, калі ёсць такія здольнасці, то чаму б не, чым гэта адрозніваецца, умоўна кажучы, там, скажам, ад нейкай іншай гульні, ад шахмат, скажам, которая все лічаць высокаінтэлектуальнай гульнёй. Тут таксама патрэбна шмат што, і некая рэакцыя, і веданне чагосьці, і маю на увазі ў кампутарнай гульні, не ў усіх, канешне, але ў некай частцы. Я не бачу праблем, ёсць зараз, я калі часам пытаюся ў сваіх дзяцей, кім бы яны хацелі стаць, калі вырастуць. Ёсць такія дні, калі яны часам кажуць, што яны б хацелі стаць ютуберамі. Я скажу, што першыя там некалькі разоў мне гэта палохала, але ёсць розныя ютуберы, ёсць людзі, которые расказваюць праз ютуб. Яны маюць харызму, яны маюць веды і расказваюць, дзеляцца іншымі, з іншымі людзьмі гэтымі ведамі. І ў гэтым сэнсі я не бачу некай, скажам, перашкоды. Тое самае, што я раблю як журналіст, я расказваю іншым людзям то, што я ведаю, я спрабую што даведацца, пераказаць гэта, дзесьці прачытаў, пераказаў кагось іншыя словы. Тое самае робяць ютуберы. Чаму гэта мае быць горшым? Проста для нас гэта часам гучыць, паколькі гэта нешта новае, чаго не было раней. нас это палохае, але я думаю, што гэта таксама для, скажам, для пакалення маёй бабулі нечым страшным было тое, чым жылі мае бацькі, калі там узнікалі, скажам, тэлевізары некія, калі людзі хадзілі там у кіно кудысь, а яна не хадзіла, находзіла ў касцёл, скажам так, маліцца, або была дзесьці з мужам, сядзела пастаянна каля яго дома. Заўсёды іншае пакаленне гэта штосьці і новае, таму я, калі гэта робіцца ў мерах разумнага, як-то абмежавана здаровай логікай, чаму не, окей, нема справы ніякай. Тым больш, калі это прыносіць грошы, калі б мой сын сказаў, што будзе зарабляць мільён даляраў, я бы, скажем, уклаў бы уласныя грошы, каб яго ўсё атрымалася.
І сказаў бы, нічога універсітэт пачакае, а можа і не патрэбны той універсітэт, так?
Я ўпэўнены, вот я недавно рабіў такі матэрыял, калі памёр такі дацкі псіхолог, псіхатэрапеут сямейны Еспер Юль, і ён казаў пра тое, што сучасная школа выхоўвае дзяцей для абсалютна іншага перыяду гісторыі, для індустрыяльнага, але індустрыяльны час ужо завершыўся. Сёння важней веды, а не што чалавек умее там рабіць рукамі або абсалютна каб ён усё ведаў. Нават менавіта тыя гаджэты даюць магчымасць якбы замяняюць гэтыя 11 гадоў школы, прынамсі скарачаюць іх, таму што тое, што я раней мусіў ведацца школу, бо не было іншай магчымасці даведацца, я зараз магу праз 5 секунд даведацца праз Google, праз іншыя там аплікацыі, праз іншыя формы камунікацыі. І ў гэтым сэнсе я не бачу праблемы. Школа зараз на перагружана, абсолютна непатрэбна ў той форме, якой існуе цяпер. Таму універсітэт таксама можа быць іншым або можа быць пачакаць. Я проста дам адзін прыклад. Біл Гейтс не скончыў свой універсітэт, і за ім універсітэт бегаў, каб ён атрымаў той дыплом. Здаецца, 30 гадоў ці колькі, там 7 гадоў здаецца таму ён атрымаў нарэшце той дыплом, і то як бы так просто для прыліку, як кажуць, таму што яго не скончыў па факце, але гэта адзін з самых багатых людзей у свеце, бо недавно самы багаты чалавек у свеце.
Ну, я з вами тут абсолютно згодная. Катя, на минулом тыдні вот вышел артикул у Нью-Йорк Таймс с рекомендациями навукоўцаў щодо активности дітей у сетеві з гаджетами і поради батькам. Вот як регулювати, як это все тримати у неким балансі. Ви могли б переказати, які є основні поради, які є застярогі у навукоўцаў?
Да, вядома, артыкул быў вельмі цікавы. Там расказваліся пра механізмы стварэння залежнасці ад гаджэта ў дзяцей. Мноства прыкладанняў і відэагульняў даюць узнагароды ў выглядзе балаў або віртуальных налепак. А атрыманне гэтых узнагарод можа быць вясёлым заняткам. Але праблема тут у тым, што такія прыемныя заняткі ў дзяцей выклікаюць выкід дофаміна, які пасылае сігнал да прэфрантальнай кары, той частцы мозгу, якая ўдзельнічае ў планаванні і арганізацыі задач. І вось у дзяцей такое паведамленне: зрабі гэта, зноў атрымай больш гэтага. Тады, калі бацькі спыняюць гульні ці відэа, узровень дафаміна зніжаецца, і у дзяцей нейкая такая фрустрацыя наступае. І што датычыцца парад, асноўная парада гэта была ўвогуле забараніць гаджэты да 2 гадоў, акрамя відэачату, таму што там нету гэтай такой сістэмы ўзнагарод, гэта проста як камунікацыя, а з 2 да 5 не больш аднаго часу ў дзень. А таксама карыстанне гаджэтамі дашкольнікамі вядзе да большых рызыкаў атлусцення, праблемамі са сном і таксама когнітыўнымі, моўнымі і эмацыйнымі затрымкамі. Вось гэта вызначылі навукоўцы. І эксперты рэкамендуюць зрабіць час за экранам прадказальнай і запланавальнай часткай дзіцячага распарадку, каб яны дакладна ведалі, калі можна вось гуляць у планшет, калі нельга. І пасля гэтага ў іх павінна быць нейкая матывацыя, каб рабіць нешта яшчэ. Тобто бацькі могуць гаварыць, вось ты паіграеш і потым перакус ці нейкая гульня. І вось таксама трэба нагадваць, што занятак гэта адбудзецца толькі калі яны выключаць планшет без гістэрык, таму што гэта такая вялікая праблема. І таксама можна зрабіць сістэму ўзнагарод за добрыя паводзіны ў пляне адносін з гаджэтамі. Напрыклад, калі ты без праблем даеш гэты планшет, то ты атрымліваеш нейкі стыкер. Потым у цябе накапліваецца нейкая колькасць гэтых стыкераў, ты нешта атрымліваеш. І таксама навукоўцы вызначылі, што нічога не ўплывае на дзіця. Вось калі гэта адбываецца, то трэба проста забараняць на некаторы час, каб дзіця зразумела, што карыстанне вось гэтымі гаджэтамі гэта прывілей, якія яны павінны неяк цаніць. І наступны раз, калі выдаецца гэты гаджэт, трэба гаварыць ім, што гэта выпрабаванне, паглядзець, ці змогуць яны саўладаць з сабой наступны раз.
Ну, я б дадала яшчэ, што тут павінны быць нейкія медычныя парады, таму што, ну, вельмі важна рабіць нейкія перапынкі, так? Таму што от я недавно з доктарам-офтальмолікам гутарыла з дзіцячым якраз, яна мне расказвала, што становіцца шмат больш дзяцей, у якіх пагоршаны зрок, гэта адбываецца праз тое, што, ну, бацькі нейкім чынам не дапільноўваюць, і дзеці не робяць перапынку у тым, калі яны знаходзяцца, от, працуюць на кампутары ці сядзяць з тэлефонам, потым, ну, тут медыкі, якія яшчэ выказваюць асцярогі, што вот у будучыні у вельмі многіх людзей будуць праблемы з шыйнай часткай пазваночніку. Можа, тут калі ўсе едуць у транспарце, ці дзе сядзяць і глядзяць на тэлефоны, а яны нероўна сядзяць, не трымаюць, як вот постаць у іх нероўная, а якраз яны нахіленыя, і гэта ў будучыні можа прывесці да пэўных рэчаў, але, канешне, проста пра гэта трэба ведаць, і гэта трэба рэгуляваць, рабіць перапынкі і звяртаць увагу на тое, як вы ходзіце ці як вы сядзіце, калі у руках у вас тэлефон. Яна, вот як ты лічыш, вот ці можна ўвогуле гаварыць пра тое, што трэба рэгуляваць, трэба абмяжоўваць, нават заахвочваць. Ну, практычна, ну, гэта, можна сказаць, немагчыма, таму што ўсё роўна ў сучасным свеце вельмі лёгка знайсці доступ да кампутара ці да тэлефону. Ну, проста не, ну, не забярэш тэлефон, не, іншы тэлефон знойдуць. Вот гэта то, што ўсё роўна гэта немагчыма забараніць. Гэта стварае небяспеку, што ну, дзеці могуць стаць інтэрнэт-залежнымі. Ці гэта проста само па сабе адрэгулюецца, як ты думаеш?
Ведаеце, мне на сапраўды вельмі цяжка тут даць адназначны адказ. Я ў педагогіцы нічога не разумею.
А ты сам інтэрнэт-залежны, як ты лічыш?
Пэўная справа, як напэўна і амаль кожны сёння.
Ну, я так.
Я таксама.
А Дзіма, ты?
Ці я залежны?
Ці інтэрнэт-залежны ты?
Ужо меншым раней.
Добра, дзякуй, Ян, працягвай, каля ласка.
Гэта гучала як групавая сесія ананімных інтэрнэт-залежных.
Так вось. Ну, гросам это мяняецца, магу сказаць, напэўна.
Ну, магу сабе ўявіць. Мне здаецца, што тэхнічныя магчымасці неяк абмяжоўваць дзяцей, напрыклад, у гэтым плане яны павінны існаваць. Але мне здаецца, што гэта ўсё роўна дастаткова цяжка з пункту гледжання нейкага выхавання. І мне здаецца, што выхаванне гэта наогул вельмі цяжкая справа і вельмі-вельмі адказная. І мне здаецца, што калі перастарацца, то з абмежаваннямі таксама можна вельмі моцна нашкодзіць, асабліва калі гэта падлетак, бо, як я разумею, сёння большая частка сацыялізацыі, яна ўсё ж такі так ці інакш праходзіць у інтэрнэце. І таму тут сапраўды можна зрабіць больш шкоды, чым карысці. А што да залежнасці, я думаю, што залежнасці не трэба ў гэтым плане так моцна палохацца, таму што у каго сёння яе няма, і адной залежнасці больш, адной менш.
А, Дзіма, ну, твой вельмі ліберальны, ты вельмі ліберальныя погляды выказваў уже, так, ну, я згодна, што, напрыклад, кніжка папяровая ці кніга на Kindle, ну, нічым не адрозніваюцца на сам рэч, вот той же самы твор, толькі носьбіт адрозніваецца. Як вот твая практыка, вот у тваіх дзяцей, з якога ўзросту ёсць доступ да кампутара, да тэлефона, так вот ліберальны ты зараз у перадачы, а наколькі ты строгі за сваімі дзецьмі ў гэтым сэнсе?
Я думаю, что от 5 годов они глядели уже на планшетах некоторые там мультики, которые не могли бы глядеть той самой на телевизоры, але им зручнее было, они сами выбирали на ютубе, мы глядели, что они выбирают, але натурально, что некие, скажем, гульни, это уже значно позднее было, вот старейшему сыну ему 10 годов, я думаю, что мы купили ему PlayStation, приставку гульнявую год тому, але мы вельми моцно обмежовываем, в сенсе, это хоча такая узнагорода за нечто, так? А не просто, что он приходит со школы, кидая там ранец и начиная гуляться. Были перапынки, например, у нас 4 месяца не было вовле PlayStation, потому что мы сказали, там, вот это нам не подобается, все, что ты робишь, ты мусишь над этим подумать. И про 4 месяца мы снова дозволили ему користаться PlayStation. Вот зараз целое лето, я мне, например, мы как раз вертаемся зараз в Беларуси уже у Прагу, и они больше за месяц вовле не бачили у своего PlayStation, скажем так. И часам ім бабуля давала ў Беларусі тэлефон на паўгадзіны вечары, каб патэлефанаваць нам, каб выжаць некія фотаздымкі сваім сябрам, которых яны не бачылі, паперапісацца з імі, паглядзець інстаграм. У старэйшай сына ёсць інстаграм, напрыклад, але это зробіцца сама пад нашым кантролем. Кожны здымак, які ён выставляе, я мушу паглядзець, або жонка мусіць паглядзець, што ён выставляе. І на яких людей він підписується так само. Ми тлумачуємо, що ось є люди, скажімо так, фейкові аккаунти, є люди кепські, які можуть скористатися твоїм аккаунтом, нешто ніки здимок украсити, ніки твої дадені. Усі ті правила безпеки, які, в принципі, я сам глядзів у інтернеті, в поради, скажімо так, спеціалістів. Книжки я не читаю, нарешті, паперові, якраз такі, і мені подобається читати книжки на електронному читнику. Тому якби немає особливих таких проблем з цим. Головне знайти ніку таку золоту середину, як лікарі часом радять, що є, що не є. В принципі, можна їсти усе, але обмежовано, якби це не було ніякого перекосу в один бок, бо навіть коли харчуватися тільки вегетаріанською їжею, або там, не знаю, травою, салатами, можна померти незабаром, тому що все повинно бути в раціоні. Тут то саме, я не бачу ніякого відрознення такого, як і не поглядіть мультик чи на телефоні, чи на телевізорі. Головне, якби це було безпечно для здоров'я, там відлілося відповідне гук, а так нема абсолютно ніякої проблеми.
Діма, так я так зрозуміла, що смартфон, ну, весь час не мають, так? Ці вогулі мають обидва смартфони.
Ні, увесь час вони не мають. Ні, менше він не має смартфона вогулі, йому зараз 7 років буде, старий 60, він має смартфон, але він не має права його брати у школу. Він його має вдома так само, обмежований час, коли ми захочемо дати йому, коли він питається, коли ми вилічимо, що за відповідний момент, ми можемо дати йому на некоторий час, і пізніше ми забираємо. Часом ми можемо дати йому у школу, але тільки користатися в автобусі школьним, коли він йде в школу або назад, тому що в школі заборонено користатися смартфонами, вони мусять їх віддавати або виключати, і вони, в принципі, пильнують цих правил від інших дітей. Вони, якби на перепинках, не беруть смартфони в руки, тому що в школі це заборонено, для їх наставника авторитет, вони, якби, дітей довіряють цьому і роблять так, як він просить.
Діма, а ось одногодки твоїх синів, от у їх сім'ях, які принципи? Подобні на ваші, от це ваше виховання таке, ваше от певне обмежування і регулювання, це таке правило, чи це виключення, коли казати про одногодків?
Є повільними по-різному. Я ведаю, що один з одногодку мого старшого сина, якому 10 років, він вугулі має телефон звичайний, не смартфон. Мама абсолютно м'яжова, вона не має вдома комп'ютера. Вона дає йому тільки паперові книжки, возиться його в музеї. Ну, на мою думку, так само це перекос в інший бок, тому що дитя пізніше часом не має агульної мови, наприклад, про ніякі тогульні поговорити, про ніяких авторитетних ютуберів, блогерів, про яких вони ведають. І часом, ну, дитяті самому прикро із-за цього. Інше є, я ведаю випадки, коли діти вельми шмат, на мою думку, сидять у інтернеті, у планшетах. Для батьків, звісно, зручніше, дав планшети і спокійненько. У хаті можна, якби, тишину набити, діти тоді не сваряться поміж собою, коли це декілька дітей в одній хаті. І діти, звісно, пізніше залежні і роблять скандали, коли їм не дають, тому що, ну, як, це не привик ще так. Ну, це самі батьки, звісно, винуваті, це не діти винуваті. Тому що роль батьків виховувати відповідний баланс знаходить у вихованні во всім, не тільки у планшетах, у їжі, у гульнях, у сябрах, у чим завгодно.
Катя Яна, от у 2019 год, ти змогли б прожити, вчитися, контактувати, от не маючи смартфону, наприклад?
Ну, я змогла б, але навошта. Кольки б часу тратилася на пошук інформації у бібліотеках. Це реально страшно уявити. Я не можу собі про це уявити, як жила моя мати, як жило тое пакаленне, тому што, ну, гэта час. І скольки часу б трацілася, каб кантактаваць сябрам ці бацькам, таму навошта ускладняць сабе жыццё і вынаходзіць ровар. І я ўдзячна, што жыву ў такі час прагрэсу і магу атрымліваць асалоду сучасных тэхналогій, якія робяць наше жыццё значна прасцейшымі. І тому відомо, що фанатизм любої сфери до добра не доведе. Тому, коли справа дотичиться маленьких дітей, я лічу, що треба просто ось їм показати, що у цьому світі є стільки усього більш уражувального, чим смартфони, це і парки атракціонів, і мистецтва, і сябри, і книжки. Тому, як сказав Діма, да, треба знайти золоту середину.
Я згадаю, була у Таліні у музеї городу. І мені вельми сподобалося там такий принцип, що ти бачиш ніякий експонат, а потім ти там реєструєшся спочатку про Wi-Fi у музеї, і коли ти хочеш більш прочитати ці місць інформацію, ти там просто кнопочку натискаєш, і тобі от менавіто про гетий експонат прийде більш подробязний артикул, коли ти захочеш вдома прочитати ці ніякі картинки такі, так от, ну, такий вельми сучасний підход для любого узросту музейний, такий вельми добре, на мой погляд.
Да, і ще я просто ось узгадала зараз, є ж столько прикладання у капу з тебе, як коли ти вже бачыш сябе інтэрнэт-залежным, ёсць прыкладанні, якія могуць цябе дапамагчы, каб гэта ўсё спыніць. Напрыклад, ты скачваеш праграму, і там такое дрэва, і ты, напрыклад, уключаеш гэта, і у цябе телефон не можа працаваць некаторы час. То есть ты ставіш як таймер, і ты просто ўже не можаш гэта спыніць.
Каця, а ты вот жыла, вот так сама сябе ставіла, такой мой, вот дзень прабуду без сеціва. Ну, не тады, калі яго нема, там некае месца трапіла, дзе цяжка падключыцца, ці вельмі дорага, а просто, ну, вот дзень-два пражыву ставіла, ты такі эксперыменты.
У мяне было ў універсітэце такое вось заданне, нам далі, да, пражыць адзін дзень і напісаць пра гэта эсэ. І я пражыла, мне было складана, таму што гэта камунікацыя, гэта сябры, гэта ўсё просто закрылася ў комнаце і чытала, увесь дзень не спала. Але я ведаю, што мае сябры амаль 70% не вытрымалі і напісалі з галавы просто вось, як я пражыў. Але гэта складана, гэта страшна ўявіць.
Рука цягнулася да тэлефону.
Да.
А я, калі ласка, ну, як ты мяркуеш, як з твайго досведу?
А, то есть гэта все тое ж пытанне, ці змог бы я пражыць, вучыцца, кантактаваць і наогул неяк жыць без сучасных тэхналогій. А я думаю, што так, гэта было бы магчыма, тэарэтычна шмат што магчыма насапраўды, але гэта бы зрабіла маё жыццё яшчэ больш незручным, яшчэ больш такім, яшчэ больш не цяжкім, але ўсё ж такі нейкім штучна ускладненным, вось так скажу. І адзінае пытанне, гэта навошта яно трэба? Я тым больш, што сёння мне здаецца, нават каб уладкавацца на працу, табе ўсё роўна трэба мець нейкія там нейкую старонку ў LinkedIn, напрыклад, сервісе прафесійным. Ці я кажу, што нават калі я бы зрабіў такое рашэнне адмовіцца ад тэхналогіі, ўсё роўна існаваў бы такі своеасаблівы ціск з боку соцыума, з боку грамадства ў нейкім сэнсе нават, які бы ўсё роўна мяне прымусіў бы ў адзін момант узяць гэты тэлефон. То есть, і я не спрабую перакласці адказнасцю, але мне здаецца, што гэта проста гэта вельмі тэарэтычнае пытанне, і не думаю, што на яго можна даць нармальны такі добры адказ.
А ў тваім універсітэце вот такое заданне, як Каці не давалі вам пражыць і апісаць, што вы рабілі?
Ну, я крышку на іншай спецыяльнасці, таму, можа быць, не давалі.
А ну, а ты спрабаваў, вот, напрыклад, дзень так правесці, эксперымент такі, как зрабіць?
Было некалькі раз, калі гэта просто выпадкова атрымлівалася.
І якія былі твае адчуванні, чаго не хапала, ці цалкам адэкватна так проста жыў і ўсё не звяртаў увагу?
Так, калі ёсць чым сябе заняць, калі ёсць нейкія бытавыя клопаты, так, напэўна, тады і не занадта гэта і мешае, замінае, не асабліва замінае.
Не, я просто яшчэ гаварыў пра ціск вось з грамадства. Я просто згадаю свой першы дзень на Радыё Свабоды, калі да мяне падходзілі, а дай свой Фейсбук. У мяне яго няма, мне ў соцсетках увогуле не было. І неяк вось старэйшае пакаленне на мяне глядзелі з такімі вялікімі вачамі, я гэта ў цябе няма Фейсбуку. І таму вось пад ціскам прыйшлося завесці і зараз карыстаюся, але мне вельмі складана.
Дзіма, вот телефон у тебя ўвесь час на блізкай адлегласці. Спрабаваў ты пражыць, ці вымушана жыў некаторы час без інтэрнэту, без смартфону, без гаджэтаў?
Вось якраз такі недавно быў такі першы дзень, я думаю, што за гадоў 8, калі я суткі не меў доступу да інтэрнэту, таму што я быў абсалютна ў лесе з сябрамі, і мне не хацелася, у прынцыпе, яго браць, але калі я пазней праз суткі яго ўзяў, то я заўважу, што я спакойна магу адкласці пасля там, скажам, пэўных там некалькіх званкоў, каторы мне трэба выканаць, што паглядзець, абнавіць статус або навіны паглядзець. Мне здаецца, што найпрасцей уметь навучыцца рэгуляваць усё, таму што всё як бы ў нашай галаве, ў нашым мазгу. І гэта галоўнае, а не проста там цалкам адмовіцца, выкінуць усё гэта, навошта мне выглядаць тое, што ў прынцыпе можа спраціць мне жыццё. Навучыцца правільна жыць з гэтым, зразумела, што гэта не так проста, калі чалавек схільны да залежнасцяў, а я думаю, што большасць з нас людзей не схільны да залежнасцяў, але ў гэтым ёсць мастацтва жыцця, каб прыгожа навучыцца адмаўляцца ад пэўных прыемнасцяў у некаторыя часы. Ведаеце, хрысціяне маюць пост. Вот, калісьці там чагосьці не ядзім нейкі дзень, таксама мне здаецца, тут трэба сябе навучыць, проста што калі я сяджу, ем вячэру з сям'ёй, я тэлефон адкладаю. Калі я ем абед з сябрамі, я прынамсі, ну, не заглядаю кожныя 5 секунд у яго. Ёсць процьма часу, калі я магу рабіць, карыстацца тэлефонам і замінаць ні сабе, ні іншым, калі я еду адзін у грамадскім транспарце, калі я, не ведаю, ляжу на пляжы адзін, таму важней так навучыцца жыць, а не адмовіцца там цалкам. Ёсць такі людзі, которые цалкам адмаўляюцца ад алкаголя. Я, напрыклад, лішу, што трэба проста правільна навучыцца яго піць, а не адмаўляцца ад алкаголя. Я от зараз якраз збираюся з сябрами садитися за солоне, бачу, замовили просека. Я не буду піти цілу бутельку, я виклю один кілішок, одну шклянку докладні, мені це охопить, так само з телефоном. А телефон покладу в кишеню зараз.
Дякую великі, ви слухали подкаст «Свобода, батьки і діти». І дякуючи сучасним технологіям, його можна буде прочитати, можна послухати, можна прокоментувати на різних платформах і в різних форматах. З вами були я, Ганна Соу, Дмитрий Гурнєвич, Катерина Яроміч і Ян Поклад.
У ефіри «Батьки і діти». Журналісти різних поколінь обмірковують виклики часу, що міняється, а що залишається незмінним.